ที่เขาเรียกว่าเป็นวันเสรีภาพมาฉลองว่าเรามีเสรีภาพอยู่ในประเทศนี้เรามีเสรีภาพในการพูดการคิดการคิดการทำนี่เรียกว่าเสรีภาพภายนอกแต่ภายในมันอิสระหรือเปล่าตราบใดที่เรายังเป็นทาสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็ยังไม่อิสระแต่ที่เราเป็นทาสนี่มันไม่จำเป็นเราก็ปลดเปลื้องตัวเราจากความเป็นทาสได้นี่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่จะให้เรารู้ว่ามันความอิสระก็เป็นไปได้ในบางคนก็เข้าใจว่าเรื่องของกรรมมันทำให้อิสระไม่ได้ในไหนเรามีกรรมในอดีตที่จะต้องทำให้เป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่บางคนก็ยังเข้าใจอีกว่าการกระทำในอดีตมันบงการที่เราจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ในปัจจุบันซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากก็ปล่อยไปตามนั้นเพราะมันเคยชินแต่มันไม่จำเป็นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางที่เป็นกุศลอย่างพุทธเจ้าเคยบอกไว้ถ้าหากว่าคนเราเลือกที่จะเจริญกุศลไม่ได้พระองค์ก็จะไม่สอนให้เจริญกุศลถ้าละอกุศลไม่ได้พระองค์ก็ไม่ได้สอนให้ละทีนี้มันเป็นไปได้ท่านจึงสอนก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราพบในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามาจากกรรมอดีตอย่างเดียวมันก็กรรมในปัจจุบันด้วยมีเกี่ยวข้องเราจึงมีความสุขความทุกข์เราสังเกตได้ว่าบางคนก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทุกข์ยากลำบากด้วยประการต่างๆแต่เขาไม่ทุกข์นี่พระอริยเจ้าไม่ทุกข์เลยบางคนก็อยู่สบายสมบัติก็พร้อมบริวารก็พร้อมทุกสิ่งก็พร้อมแต่ใจไม่มีความสุขก็เพราะอะไรเพราะกรรมในปัจจุบันนี่แหละความคิดความอ่านในปัจจุบันก็ถือเป็นกรรมเหมือนกันที่จะทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ส่วนใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราฝึกสติฝึกสัมปชัญญะเพื่อจะให้กรรมในปัจจุบันนี่แหละเป็นกุศลอย่างพระองค์เคยบอกไว้สมมติว่ามีเกลือก้อนใหญ่เราใส่ไว้ในน้ำที่ในถ้วยเราจะเกินได้มันก็เกินไม่ได้เพราะมันแคมจัดแต่ถ้าว่าก้อนเกลือนั้นเราก็โยนลงไปในแม่น้ำที่ใสสะอาดน้ำในแม่น้ำเกินได้มันก็เกินได้เพราะอะไรเพราะปริมาณของน้ำมันมากกว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่อบรมจิตใจของเราเปรียบเหมือนกับแม่น้ำใหญ่คนที่มาได้อบรมจิตใจก็เหมือนน้ำในถ้วยที่อบรมนั้นมาอบรมยังไงก็มี3ข้อใหญ่ๆข้อที่1เราเจริญเมตตาพรหมวิหารไม่มีประมาณถ้าใจของเรายังมีประมาณเรียกว่าเป็นน้ำในถ้วยถ้าใจแผ่เมตตาไม่มีประมาณหมายความว่ามันไม่เลือกหน้าไม่เลือกคนนั่นคนนี้ครับไม่ว่าสัตว์ใดๆทั้งหมดก็ให้มีความสุขปราศจากทุกข์จิตใจของเราก็เหมือนน้ำในแม่น้ำถึงจะมีเกลือสักเท่าไหร่เท่านั้นมันก็ไม่เค็มจนกินไม่ได้ก็ยังกินได้อยู่ยังอร่อยอยู่นี่ข้อหนึ่งข้อที่สองอบรมจิตใจของเราไม่ให้ความทุกข์ครอบงำเราฝึกใจของเราให้เป็นสมาธิให้มีสติให้รู้จักแยกทุกข์ออกจากกายที่แยกยังไงสมมติว่าเรานั่งอยู่นี่ก็ปวดอยู่ปั่นแอลระบวที่ขา บางทีเราจะมีความรู้สึกว่าขามันทุกข์นะแต่ความเจ็บก็อยู่ในขาความเจ็บก็อยู่ที่พันแอลแต่แท้จริงความเจ็บปวดนั้นมันก็ส่วนของเวทนาส่วนร่างกายความรู้สึกของร่างกายคือความรู้สึกที่มีธาตุน้ำธาตุเด่นธาตุลมธาตุไฟนั้นมันคนละส่วนกันไม่ได้แยกโดยชุดสติแยกด้วยความรู้สึกในปัจจุบันเราดูในขาความรู้สึกแบบไหนเป็นธาตุดินธาตุดินไม่ใช่ทุกนะธาตุดินก็ดินทุกก็ทุกคนละอย่างกันธาตุน้ำก็ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ธาตุไฟธาตุลมทุกก็อีกอย่างเมื่อเรารู้จักแยกออกนี่เข้าใจมันอยู่คนละส่วนกันไอ้ทุกมันเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับธาตุมันก็อยู่ของมันโดยปกติแต่คนเราส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นธาตุดินอยู่ทุกถ้าว่าธาตุดินก็ทุกมันก็เลยทุกประจำอยู่นั่นแหละธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันเมื่อเราแยกไปออกความทุกข์มันจะมาครอบงำเราแต่เราถ้าเราตั้งใจดูว่ามันคนละส่วนกันทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจของเราจะอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เรียกว่าทุกข์ที่มาจากกรรมในอดีตนั้นมันก็ครอบงำเราไม่ได้นั่นข้อที่สองข้อที่สามอบรมจิตใจของเราไม่ให้ความสุขครอบงำประชาเฉพาะกรรมสุขกามสุขนั้นมันก็สุขในฌานก็ไม่ให้ครอบงำสุขในสมาธิก็ไม่ให้ครอบงำแต่ว่าต้องสร้างนะต้องเจริญเป็นส่วนหนึ่งของมรรคที่จะต้องสร้างความสุขขึ้นมาแต่มาให้ใจของเราหลงไปตามเท่านั้นเองบางคนเขาเข้าใจว่าที่จะมาให้ใจหลงก็อย่าให้เป็นใจเป็นสมาธิให้อยู่เฉยๆไม่ต้องสร้างอะไรพิเศษขึ้นมาใจธรรมดานั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีความหลงเข้ามาง่ายที่สุดพอไม่ได้ตั้งมั่นใจก็ต้องตั้งมั่นกว่าจะเห็นความหลงได้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างใจของเราให้มีสมาธิมีความสุขมีปิติแต่พอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่าให้หลงไปตามมันหมายความว่าสุขเกิดแต่เรายังไม่ได้เอาสุขเป็นที่หมายของเราบางคนก็พอสุขขึ้นมาแล้วเอาก็เอาความสุขเป็นอารมณ์ก็กลายเป็นโมหะสมาธินั่งนิ่งอยู่ทำไมรู้ตัวอะไรเลยความสุขก็ครอบงำเรียกว่าเราไปทิ้งเหตุเพื่อจะเอาสวยผลทางที่ถูกเรารู้ว่าเหตุอยู่ที่อะไรอยู่ที่เรากำหนดลมหายใจไม่คลาดไปไม่เผลอไปติดต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเหตุถ้าเหตุดีแล้วผลก็ต้องมาเมื่อผลเกิดมันก็จะทำประโยชน์ของมันให้โดยเราไม่ต้องไปยึดมันไม่ต้องไปหมายมันสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็มันเรื่องของความสุขเกิดขึ้นมาแต่เรายังทำงานของเราอยู่สุขดับไปเช่นเราก็ทำสมาธิให้มันแก่กล้าขึ้นมาสุขค่อยจืดจางไปจนเหลืออุเบกขาเรายังไม่ให้ครอบงำเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อเป็นดังนี้สุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นมามันไม่ครอบงำเราก็เหมือนใจของเราเป็นแม่น้ำใหญ่เอาเกลือลงไปน้ำในแม่น้ำยังจืดสนิทเอาน้ำหวานลงไปมันก็ยังจืดสนิทอยู่นั่นแหละนี่วิธีจะอบรมจิตใจของเราให้มันอิสระขึ้นมาเจริญเมตตาพรหมวิหารแล้วก็รู้จักพิจารณาทุกข์แล้วก็รู้จักมาให้จิตใจของเราหลงไปตามสุขก็สร้างความสุขขึ้นมาแต่เราไม่หลงนี่อุบายที่จะสร้างความอิสระขึ้นมาในจิตใจของเรา คนหนึ่งไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะกรรมอดีตสองนิสัยที่เคยชินที่เคยสร้างความทุกข์มาเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำไปคนแนวเสื่อมมากก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่คิดไม่อ่านเลยก็เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละพูดยังไงก็พูดเคยพูดยังไงก็พูดอยู่นั่นแหละเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลได้คือหนึ่งก็ต้องเห็นว่ามันทุกข์สองก็ต้องเห็นว่ามันไม่จำเป็นเรามีทางเลือกบางคนก็เหมือนคนแบกก้อนหินเราจะมาบอกให้วางซะเพราะว่าวางไม่ได้หรอกถ้าวางก็จะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถึงจะรู้ว่ามันหนักแต่มันยังปล่อยไม่ได้ก็คนเราส่วนมากแบบนี้ก็รู้ว่ากิเลสมันไม่ดีแต่ยังไม่เห็นทางอื่นที่จะปฏิบัติที่จะดำเนินชีวิตได้จึงไม่ยอมวางต่อเมื่อเราเห็นว่ามันวางได้นะเรามีทางเลือกนั่นมันจะวางพวดอะไรไม่ต้องบอกเพราะฉะนั้นเรื่องการพิจารณาตรงไหนที่ทุกข์ต้องเห็นว่ามันหนึ่งมันทุกข์จริงๆสองมันไม่จำเป็นใจของเราไม่ต้องทุกข์นะแต่ที่จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรู้จักมีทางเลือกอย่างอื่นตรงไหนอันนี้ต้องใช้ปฏิภาณต้องใช้ปัญญาของเจ้าของให้พิจารณาว่าทุกนี้ไม่จำเป็นมันมาจากเหตุคืออะไรคือการกระทำของเราอินนิสัยเคยชินของเราเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นละไม่ยอมเปลี่ยนเห็นว่าอันนี้มันวิธีของฉันนิสัยของฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยเอาฉันมาเป็นเครื่องกั้นไว้ไม่ให้เปลี่ยนนิสัยได้เพราะฉันต้องบอกสอนให้มันเป็นอนัตตาด้วยคือเราไม่ต้องจำเป็นต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องเยอะอย่างนั้นไม่ต้องเครียดอย่างนั้นเมื่อพิจารณาถูกต้องเราก็จะได้วางใจของเราจะได้อิสระขึ้นมาอิสระพิเศษนะไม่ใช่อิสระธรรมดาที่ถ้าเรามาฉลองวันเสรีภาพเพื่อที่ถูกที่ถูกที่สุดก็เราอบรมจิตใจของเราให้มีคุณธรรมที่จะสร้างความอิสระขึ้นมาเรียกว่าอิสระภายในซึ่งถ้าจะเทียบแล้วที่เขามีเสรีภาพภายนอกมันก็ไม่แน่นอนที่เห็นๆกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาว่าก็อิสระตรงนั้นไม่ได้นะปล่อยให้เขาอิสระไม่ได้พวกผู้ก่อนร้ายก็จะเข้ามาเอาเปรียบแล้วผลสุดท้ายมัดมือมัดเท้าหมดเลยก็มันเปลี่ยนตามกาลสมัยตามความนิยมของสังคมว่าจะปล่อยให้อิสระจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเราอิสระภายในคนอื่นก็เอาเราของเราไปไม่ได้เลยมันของแน่นอนเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพยายามอบรมจิตใจของเรามีอิสระภายในก็แล้วกันพออิสระแบบนี้ไม่มีเพดหวังไม่มีเปลี่ยนแปลงมั่นคงและไม่มีขอบเขตอะไรเลยเอาจากนี้ภาวนาต่อ